sudah berada di PKPI. Jadi di sini tuh kami sebenarnya full team. Jadi yang dua menjadi kurator, kurator dan co-kurator. Jadi saya akan menanyai mereka-mereka bersama dengan teman-teman dari Kisara. Yeay. Ini ada Kak Aul, Kak Ima, benar enggak? Yes. Sama Kak Doni. Oke. Okay. Boleh dong kita kenalan PKB ini sebenarnya apa sih, bekerja di bidang apa, terus fokusnya bagaimana? Karena kan belum banyak orang yang mendengar tentang ini juga mungkin. Jadi bisalah diperkenalkan gitu.
Hai. Nggak, biar ada komedi dikit di podcast ini gitu. Eh, jadi PKB itu kepanjangannya Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Nah, sebagai non-government organization, nah itu tuh berfokus pada isu berfokus pada isu hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk anak, perempuan, dan juga untuk keluarga gitu. Terus sebenarnya, nah dalam isu hak kesehatan seksual dan reproduksi atau disingkat dengan HKSR itu kan nggak cuma soal oh bagaimana kita cara membersihkan diri supaya tidak terkena penyakit gitu misalnya, atau nggak cuma soal mengedukasi tentang bagaimana menjaga kebersihan rahim dan apa edukasi soal keluarga berencana gitu misalnya, tapi juga kami sedang berjalan-jalan di isu-isu lain seperti kekerasan seksual, terus bullying, tentang apa lagi ya, kami yang tidak diinginkan gitu misalnya, jadi sedang kemana-mana gitu, tentang gender juga gitu. Jadi itu sih kalau PKBI itu khususnya di PKBI daerah Bali.
Nah ini kan sedang ada event nih, serinya kalau nggak salah manusia, benar ya?
Iya.
Nah ini pameran yang kedua, benar kan?
Betul.
Nah ini pengen tahu dong, kenapa kok PKB ini menggandeng seniman-seniman untuk membicarakan isu-isu ini gitu? Boleh gantian ya nih, Kak Ima udah.
Tahu nih. Tahu dong dulu.
Enggak.
Siapa dulu?
Oke, mungkin pada awalnya sebenarnya ide terkait dengan pameran ini tuh muncul ketika kita buat project gitu ya Kak, project human centered design, dimana kita coba menciptakan sebuah lingkungan aman, bebas dari bullying dan juga gender based bullying untuk anak remaja gitu. Nah, memang singkat cerita kita coba melakukan FGD gitu sama seluruh stakeholder termasuk dari remaja, kemudian dari sekolah dan juga pemerintah. Ada salah satu istilahnya kayak teman menarik gitu, mereka berbicara bahwa gimana sih caranya kita bisa mengkampanyekan atau mengedukasikan isu-isu ini tuh lebih mudah untuk diterima oleh masyarakat, seperti itu. Nah akhirnya dari situ kita melakukan brainstorming dan memunculkan adanya pameran gitu. Bisa nggak sih kira-kira kalau kita mengkombinasikan isu ini dan juga edukasi ini dengan pameran gitu. Nah dari situ akhirnya kita coba cari tahu, yang pertamanya PIC-nya itu adalah Ima sendiri gitu ya. Dia yang akhirnya menghubungkan kita sama seniman-seniman yang ada di sini. Dan pertama kali itu dia langsung menghubungi Gurat ya, Gurat untuk kita coba ajak kolaborasi. Dan kita tim PKB yang sama sekali gak pernah memegang yang namanya seni gitu, tiba-tiba harus mencoba berkecimpung, tuh sangat amat terbantu banget dengan apa namanya diskusi dengan Gurat, juga apa namanya melakukan kolaborasi dengan seniman-seniman itu kayak gitu. Nah di manusia part pertama, untungnya kita mendapatkan kesuksesan yang cukup besar gitu, dimulai dari apa namanya pengunjungnya ternyata banyak banget yang tertarik, dan juga hasil rekomendasi yang kita dapatkan juga cukup beragam kayak gitu. Nah pada akhirnya salah satu tim kami, Kak Eka, mengusulkan untuk membuat lagi gitu, pameran lagi gitu, tapi dengan isu yang berbeda seperti itu. Itu sih mungkin salah satu hal yang akhirnya apa ya istilahnya kayak jadi entry point kami bisa bekerja sama dengan seniman-seniman kayak gitu.
Aku boleh namain
nggak? Boleh. Seijin menambahkan.
Saya emang. Jadi sebenarnya ide soal membuat pameran sendiri pun datangnya nggak dari kita ya, di PKPI. Di metode human centered design ini ada beberapa level gitu ya, level testing di mana awalnya tuh namanya low fidelity, medium fidelity, dan high fidelity. Awalnya ketika low fidelity ini kita lempar pertanyaan di FGD itu, ruang seperti apa sih atau suasana seperti apa sih yang teman-teman pengennya, kalau misalnya teman-teman pengen ngomongin soal gender gitu, keadilan gender gitu. Terus akhirnya banyak jawaban yang bilang, "Oh, aku pengen ada kayak ini kak, pameran yang kayak di PKB itu loh, kan banyak ada standnya, ada stand makanannya, terus ada ruang buat mereka melampiaskan emosi gitu." Misalnya kayak kalau mungkin di Jakarta atau di Jawa tuh banyak ada ruang yang kita bisa mecah-mecahin TV, mecah-mecahin kaca gitu-gitu kan. Terus tapi aku juga ada pengen psikolognya kak, supaya aku bisa cerita juga di sana gimana untuk meluapkan emosiku gitu-gitu. Nah, berjalannya waktu, pada akhirnya kan low fidelity, medium fidelity kan kita coba kayak mockup bikin pameran gitu kan, dan referensinya masih kayak dari Google, dari coba cari-cari video-video VR di YouTube gitu-gitu. Pada akhirnya kita melihat bahwa oh ternyata mungkin masalahnya bukan ke melampiaskan emosinya dan medianya seperti apa ya, tapi lebih ke pesan dari setiap karya tuh seperti apa sih yang pengen disampaikan gitu. Akhirnya di High Fidelity ini kita saring lagi pesan-pesannya, misalnya kayak kemarin di DNA ada ogoh-ogoh, terus juga ada section di mana mereka bisa ngechat, bisa nulis gitu-gitu. Kita pengen mengambil, masih membawa pesan, oh kalian bisa melampiaskan emosi, tapi mungkin di media yang lebih halus lagi gitu. Bahwa media untuk melampiaskan emosi itu gak perlu apa kayak mencampurkan barang atau gimana, lebih diperhalus lagi gitu-gitu sih. Jadinya pada akhirnya pameran ini pun kembali lagi ke buat teman-teman yang kemarin sudah kita ajak FGD, dan juga kembali ke stakeholder-stakeholder yang kita ajak berdiskusi.
Keren.
Mbak Fit sih keren banget. Kayak beliau sudah membantu kita mengkurasi seninya. Kemarin kayak, ih Mbak kayaknya barusan gini, iya ya Mbak Fit itu.
Wah ini kuratornya.
The curators of the pameran manusianya.
Manusia di balik pameran manusia.
Bagus tuh. Yeah. Manusia. Ya kan mau jadi
podcast. Nah giliran ibu kurator nih. Kan pameran ini bertajuk manusia setengah matang.
Telur.
Gak apa-apa kok. Saya pun ketinggalan di bagian telur itu. Ya manusia setengah.
Ya manusia setengah. Telurnya padahal ya sorry. Telurnya setengah matang. Itu boleh dong diceritain. Ini konsepnya tentang apa? Kenapa kok telur setengah matang? Apa emang doyan telur setengah matang?
Oke, manusia telur setengah matang.
Ya.
Sebenarnya itu idenya Vincent. Jadi sebenarnya waktu itu kan ceritanya menariknya pameran yang ini lebih cepat lagi persiapan daripada yang sebelumnya.
Jadi cerita kita tuh memang cepat.
Ya pokoknya nggak sampai sebulan lah nyiapin ini. Jadi sekitar tiga mingguan lalu lah tanggal 20 September aku ingat banget. Karena aku lagi jalan pulang. Jadi dari Beleleng. Jadi tanggal 20 September itu Vincent ngabarin kalau mau diajak lagi nih sama Ima sama PKBI mau bikin pameran lagi gitu. Tapi tentang kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Jadi cukup berat gitu temanya, lebih berat lagi daripada yang tentang perundungan atau bullying yang sebelumnya, manusia coming of age. Dan waktu itu kayak Vincent baru WA aja, kapan nih aku bisa nelpon, kayak enakan ngomong di telepon. Ya udah telepon terus kayak, tapi aku waktu WA tuh gas aja gitu, kayak aku enggak
kayak kita perlu bertanya juga deh, apa kok waktu itu kayak yakin gitu.
Karena gini karena apa yang dianggap PKB itu kan selalu menjadi menarik gitu, karena apa namanya waktu pengalaman waktu kita angkat tentang bullying itu yang aku suka dari PKBI juga tuh mereka juga udah punya gambaran kira-kira mau bikin apa gitu. Jadi waktu yang coming of age tuh aku ingat banget Vincent ngasih list dari Ima kayaknya tuh ya, list tabel itu dari Ima. Terus aku kayak, ini proposal apa ya? tapi kok menarik, udah kayak melis siapa-siapa gitu, kayak wah menarik. Maksudnya kan setidaknya udah ada bayangan kayak mereka tuh mau apa gitu. Jadi setidaknya dengan itu kayak kita udah saling, kita bisa saling kayak tukar pikiran, oh kira-kira ini, kira-kira itu. Karena kadang kalau misalnya dari ya aku punya PKB ini kayak klien ya, klien dari yang apa, berkolaborator lah, kolaborator kita misalnya belum kira, maksudnya dengan waktu yang sempit dan belum tahu mau ngapain, kan kita juga apa ya gitu, apa ya pasti breakdownnya bakal lama karena ini hal yang apa namanya, temanya tuh ya kalau bisa dibilang kalau di Bali belum biasa lah diangkat juga gitu sebagai acara kesenian lah setidaknya gitu. Jadi ya waktu itu kayak aku senang kolaborasi yang sebelumnya, jadi aku kayak gas aja gitu. Dan aku waktu itu kayak ya maksudnya kayak lagi slow juga gitu, walaupun akhirnya rush banget sih dulu.
Tapi akhirnya
seneng kok tetap. Jadi maksudnya apa namanya, aku selalu seneng sih kalau ada kayak apa ya, kayak tema yang atau apa ya, tema sih jatuhnya ya, tema yang sangat menarik dan menurutku ya maksudnya aku pun punya kepedulian akan apa permasalahan-permasalahan manusia ya gitu, bisa dibilang gitu. Dan menurutku kayak yang diangkat ini berat tapi akan menarik jika bisa diekspresikan gitu. Dan aku yakin ya PKB melakukan atau Kisara melakukan ini kan memang untuk membuild awareness juga gitu. Maksudnya pameran ini bukan sekedar pameran karya aja gitu, enggak. Jadi waktu itu kayak jadi dari situ ternyata Vincent seperti biasa sudah punya beberapa ide. Jadi waktu aku datang yang telat juga waktu itu kayak udah pada diskusi juga kan waktu itu, kayak ya waktu aku ini, waktu kita meeting pertamanya gitu sama Boyka juga. Dan waktu itu Vincent udah punya beberapa kayak saran kayak kira-kira judulnya apa, dan nemu ada film Telur Setengah Matang, judul film sebenarnya, film pendek yang dibikin oleh orang Indonesia juga, yang aku lupa namanya siapa ya,
Reni
Apriliana, yang juga bikin Tony, kamu bilang 27 Steps of May ya, jadi dia memang pernah bikin film yang lebih panjang yang juga cukup, aku belum tonton karena aku belum siap nonton sih sebenarnya. Jadi itu juga tentang perempuan dan permasalahannya gitu. Jadi waktu kita pilih itu kayak pikir ya ini jadi film itu tentang kehamilan yang tidak diinginkan yang dialami oleh remaja juga gitu. Jadi dia seorang murid SMP yang hamil karena dipaksakan sama pacarnya sebenarnya tuh ceritanya. Dan apa namanya, dan waktu itu, tapi di film itu memperlihatkan kepedulian ayahnya yang single parent yang tidak mau kehilangan anaknya gitu. Jadi waktu pilih kita pikir ya judul itu apa ya, sangat implisit juga ya, maksudnya nggak dar gitu tentang yang tidak diinginkan, tapi jadi simbolis gitu. Jadi sangat, menurut kita film itu, judul film itu cukup simbolis dan kita adaptasi jadi judulnya gitu. Dan dengan tidak sengaja film itu tetap memperlihatkan pertunjukan wayang suket. Wayang dari Jawa Tengah, pertunjukan wayang dari Jawa Tengah, dan kita nggak sengaja juga ngangkat lokal gitu, maksudnya kayak perwayangan juga yang ada di Bali gitu, yang entah simbolnya, entah terinspirasi dari apa namanya pertunjukan wayang kulit maupun apa namanya elemen-elemen lukisan wayang Kamasan sendiri, karena kita ada ngangkat nemu tentang cerita Bima Suwarga yang Kertegoso, ternyata salah satunya itu tentang aborsi gitu. Tapi ya dengan hukuman yang sangat mengerikan yang kita interpretasi kembali gitu. Jadi waktu itu ya menemukan seni macam-macamnya juga apa ya, ya cukup spontan juga ya waktu itu di meeting pertama itu. Awalnya pen mau bikin gak sih, kayak Sukarya kan punya, oh iya Sukarya gitu ya. Oh iya Sukarya kan punya tentang kawin. Tiba-tiba
aja udah langsung
iya, siapa-siapa ya. Terus emang dari yang pameran sebelumnya juga PKB ngadain macam foto stories, kali ini foto voice yang lebih singkat pada jelas ya. Foto story juga sih waktu itu, cuma lumayan gitu kan.
Oh ini sangat
jernih ya.
Ayo bisa.
Jernihnya cukup cukup apa harus lebih panjang gitu. Jadi foto voice-nya cukup singkat dan jelas, dan terus habis itu ada Wayang Mural dari Ilu yang menginterpretasi Bima Suharga itu, terus ada ya karya Sukaryo. Dan nanti ada Gayor rencananya gitu. Gayor ini yang masih surprise.
Kita
ada telepon sampai kayak apa tapi ya ini. Ya itu dari Gung Raka Dalam Renat nanti gitu.
Oke. Aduh, berat ya. Berat. Lumayan kita buat podcast agak berat ini ya.
Temanya.
Kalau di pameran ini kan, pameran kemarin hari itu kan Kak Safitri sendiri sebagai kurator. Nah sekarang kan mengajak Kak Pena sebagai kuratornya.
Ditunjuk Vincent juga itu. Ditunjuk Vincent atau kamu mau Pena?
Ditunjuk Vincent. Nah biasanya kan Kak Pena kan sebagai kurator atau sebagai senimannya langsung. Nah sekarang bertindak sebagai kurator dalam pameran ini, boleh dong bagi pengalamannya.
Jadi ini pengalaman pertama ngikutin Kak Safitri sebagai kurator. Jadi aku jadi co-kurator yang ditunjuk juga sama Vincent dan membantu untuk terselenggaranya pameran Kisara yang kedua ini. Jadi proses kurator itu kan tidak hanya mendeskripsikan menjadi sebuah tulisan gitu. Jadi aku tugasnya di sini lebih ke mengkoordinasikan antara seniman dan juga kesiapan antara semuanya, baik itu dari proses pembuatan, proses bahan, dan juga yang bisa aku sampaikan dengan proses biar cepatnya kurator bekerja gitu. Jadi modal-modal itulah yang aku, Kak ini udah sampai segini, mungkin ada perlu penjadwalan lain atau gimana. Jadi lebih ke proses itulah yang aku kerjain, itu yang aku bantu gitu.
Kalau menanggapi tentang temanya sendiri gimana nih Kak Pena?
Kalau temanya sih dengan judul Telur Setengah Mateng tuh tadinya yang apa ya, tema yang sangat agak sedikit gimana ya, agak sedikit ngeri gitu loh, dia terlalu jelas banget nih ngomongnya, tapi ketika dibungkus dengan kata itu kok lucu ya kan gitu. Jadi orang tuh paling nggak tahu, jadi pengen tahu nih, dateng deh, lucu dong, Telur Setengah Mateng tuh apa sih, apakah dia memang makanan atau apa gitu. Tapi ketika udah masuk kalian pasti tahu, menarik kok.
Nah, ini kan adalah topik yang apa ya, yang mungkin di orang-orang kita masih dianggap tabu gitu, masih susah untuk diterima gitu kan. Mungkin apakah selama ini kan PKB itu apa ya, kayak memberikan penyuluhan juga gitu, ada nggak kayak tanggapan masyarakat yang tidak menerima mungkin, yang ya gimana, boleh nggak diceritain?
Aku keluar aja.
Tapi
ya mungkin nanti kakak juga bisa nambahin. Aku cerita sedikit tentang pengalaman aku sebagai remaja juga, yang mungkin banyak ke sekolah-sekolah juga bercerita tentang pubertas ya, lebih seringnya. Nah memang isu ini sebenarnya sudah dikerjakan lama. Tadi kan berbicara dengan tentang PKBI. Nah, PKBI sebenarnya punya kenalan juga dikit, Youth Center namanya, itu bernama Kisara, Kita Sayang Remaja. Nah, Kisara inilah yang sebenarnya fokus ke teman-teman remaja, misalnya ke sekolah-sekolah, ke sekotrune, ataupun ke community-community gitu. Kita sering melakukan edukasi, berbagilah istilahnya, apa yang informasi yang kami ketahui, kita bagikan. Nah, memang isu terkait dengan pubertas ini cukup masih dianggap tabu, tapi di beberapa wilayah juga masih sudah mulai terbuka. Khususnya misalnya di Denpasar, sebenarnya sudah mulai agak terbuka di remajanya untuk berbicara berkaitan dengan masalah pubertas ini. Namun kemarin ada MGD kita lakuin juga sehubungan dengan pameran ini, banyak cerita-cerita yang kemudian kita dapetin juga, khususnya di bagian orang tua dan juga di ranah laki-laki. Di orang tua, ketika misalnya kita berbicara tentang pubertas ataupun kesehatan reproduksi, berbicara tentang jenis kelamin, alat reproduksi, dianggapnya itu kita berbicara tentang ngajarin anaknya itu berhubungan seksual. mengajarkan cara-cara, oh gimana sih cara berhubungan seksual, dianggapnya seperti itu. Atau istilahnya pendek kata, belajar tentang kesehatan reproduksi berarti belajar tentang hubungan seksual. Nah, anggapan itu masih melekat di orang tua, sehingga kemarin muncul pendapat dari orang tua malu kemudian memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak-anaknya, karena dianggap takutnya nanti kalau saya berbicara tentang itu dianggapnya nanti ngajarin gini loh caranya berhubungan seksual gitu. Padahal kita di remaja jauh daripada itu, bukannya mengajarkan cara melakukan hubungan seksual gitu, tapi mengajarkan ini adalah tubuh kita, ada beberapa bagian-bagiannya, misalnya seperti ini bagaimana cara merawatnya, seperti yang tadi sudah jelaskan Kak Ima, gimana cara membersihkannya, bagaimana kemudian ini merupakan hak kalian, itu kalian sendiri, tubuh kalian adalah hak kalian gitu, untuk memperlakukan apapun ya gitu, itu sepenuhnya dimiliki oleh anak muda. Nah, itu yang kemudian kita coba ketengahkan. Tapi ketika misalnya ngelihat lagi ke teman-teman orang muda, misalnya ke community-community itu, ternyata yang kita anggap selama ini di sekolah-sekolah mungkin mulai terbuka, tapi kalau misalnya di community-community ternyata masih juga tertutup. Ada beberapa pihak yang mungkin masih tidak tahu kalau misalnya berhubungan seksual sekali itu bisa langsung menyebabkan kehamilan. Mitos-mitos seperti itu masih juga banyak sekali dipercaya oleh remaja. Kemudian misalkan setelah misalnya melakukan hubungan seksual, dia hamil, kita minum aja alkohol atau mungkin nanas gitu, itu bisa kok melakukan pengguguran kayak gitu. Itu juga masih banyak dipercaya oleh teman-teman remaja. Nah, sehubungan dengan pameran kemarin, kita juga banyak melakukan riset-riset gitu, nanya-nanyain ke teman-teman pengalaman-pengalamannya, dan kita banyak nemuin hal itu. Mereka masih percaya kalau kalau misalnya berhubungan seksual nih misalnya, terus kalau misalnya lompat-lompat itu bisa kok cairan spermanya keluar sendiri gitu. Seperti itu kayak membuat kayaknya perjuangan kita masih panjang.
Kayak kita mesti lama nih berproses mesti lama gitu.
Makanya lah pameran ini mungkin jadi salah satu jawabannya kayak gitu. Kita coba untuk mengemas lagi. Mungkin selama ini kita banyakan edukasi lewat PowerPoint dan sebagainya, mungkin masih susah. Dan sekarang kita coba masuk, oke deh, Bali terkenal dengan seninya, kita coba dengan seni kayak gitu. Karena memang aspirasi remaja juga kan pengen belajarnya itu lebih menarik lagi melalui seni. Salah satunya adalah dengan pameran ini. Kayaknya ini juga menjadi ruang, bukan hanya sekedar kita belajar tentang reproduksi, paling nanti duduk dengerin terus nanti ngantuk, mungkin nggak dapat apa-apa gitu.
Ngantuk, mas-mas pulang. Biasa itu lah.
Ya sekarang mungkin agak beda, datang selfie merenung. ada tetap ada seni. Kan seni ya, ada seni gambar-gambar gitu. Tapi nggak sekedar itu, ada refleksinya juga kayak, oh ini ternyata ada sesuatu ya di balik ini. Jadi belajar kesehatan reproduksi dengan seni kayaknya akan lebih menarik lagi. Itu sih mungkin kak.
Halo, gimana nih kak? Mungkin ada pengalaman yang berbeda atau gimana?
Si awalnya lucu juga kak, dia tuh di salah satu proyek dia sering banget malah ngomongin soal kehamilan tidak diinginkan sama infeksi menular seksual ya itu. Jadi justru di prosesnya dia banyak nemuin kayak tanggapan-tanggapan yang kayak ya kan itu harusnya gara-gara diri dia sendiri. Terus padahal di apa selama diskusi itu setelah kita kuliah lagi ya baik sih, masih ada pengaruh-pengaruh luar juga sih.
Dan mungkin kalau berbicara tentang gimana ya penggunaan pameran gitu ya sebagai salah satu media kampanye edukasi, menurutku juga sangat amat menarik dan juga penting. Soalnya di samping dari tadi kalau Dery bilang mereka bisa apa namanya selfie sambil refleksi gitu ya. Nah ini juga sebenarnya bisa jadi jembatan untuk bagaimana orang tua dan juga anak itu juga saling mengerti gitu. Maksudnya meskipun memang sudut pandang yang mereka lihat mungkin akan berbeda ya karena dengan pengalamannya dan sebagainya, tapi ada satu masa ketika pameran lalu itu saya bertemu juga dengan istilah satu keluarga gitu, ayah dan juga anak. Mereka coba mendiskusikan karya yang kita coba tampilkan, coba saya dekati, dan dia bilang kayak kalau ayah mikirnya kayak gini, kalau anaknya mikirnya kayak gini. Nah terus akhirnya mereka muncul diskusi gitu. Oke, kalau menurut kamu kayak gini, kalau menurut ayah kayak gini, berarti gimana sih sebenarnya gitu. Muncul kesimpulan-kesimpulan yang akhirnya bisa menjadikan mereka juga mengerti satu sama lain gitu. Itu yang akhirnya apa ya, menurut saya menjadi penting karena seringkali yang tadi Doni bilang kan, bagaimana perspektif orang tua yang satu, kayak mereka malu ketika menceritakan ini, dan juga anak pun juga malu gitu ya menceritakan tentang keluh kesahnya mereka terkait organ reproduksinya gitu. Akhirnya ada jembatannya nih gitu, untuk oh iya berarti hal-hal kayak gini juga perlu loh orang tua tuh memberikan edukasi, perlu juga loh anak untuk terbuka supaya biar saling ngerti nih kalau misal ada masalah mereka bisa menyelesaikannya bareng-bareng kayak gitu, nggak cuma kayak dengar dari apa namanya obrolan-obrolan nongkrongannya aja gitu loh. Akhirnya kan itu yang menyebabkan sebenarnya arahnya jadi salah gitu ya, jadi kayak muncullah mitos-mitos yang kayak gitu tadi gitu. Terus kalau kita ngomongin tentang konsep kehamilan yang tidak diinginkan, sebenarnya ada satu hal yang menarik sih. Ketika saya baru mau ngisi itu gitu ya, membahas tentang kehamilan yang tidak diinginkan, ada satu celotukan dari mahasiswa bilang kayak, oh ini mah punyanya perempuan aja gitu. Jadi kayak mereka ngerasa kayak, oh itu masalahnya perempuan, berarti kita gak usah diskusi itu. Itu sebenarnya jadi salah satu menarik kayak, kenapa kamu berpikir seperti itu gitu loh. Apakah kamu merasa bahwa berarti ketika memang permasalahan terkait kehamilan tidak diinginkan ini masalahnya perempuan gitu, apa si laki-laki juga tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada perempuan tersebut gitu. Itu yang akhirnya juga menjadi tempat diskusi. Saya coba tanya lagi ke dia, teman-teman, bahwa ini semua itu bukan cuma masalah laki-laki atau perempuan gitu ya, ini masalah lingkungan, kemudian masalah bersama nih. Pada akhirnya kan ya memang yang paling terlihat atau istilahnya yang berdampak nyata untuk jangka panjangnya pasti perempuan, tapi laki-laki juga ada loh yang mungkin mengalami struggle tersendiri nih tentang ketika mereka mungkin terlibat dalam apa ya, pengalaman kehamilan yang tidak diinginkan. Salah satunya itu juga diceritakan dalam foto voice kami gitu ya. Mungkin saya kasih spoiler dikit lah ya. Jadi itu di situ mencoba menceritakan bagaimana laki-laki juga merasakan bebannya gitu. Mereka merasa tidak siap untuk istilahnya kayak menafkahi keluarga barunya gitu. Di mana ya kondisi ini tidak bisa dia hindari gitu, tapi kan pada akhirnya dia juga harus bertanggung jawab ya untuk menghidupi anaknya, menghidupi istrinya gitu. Itu mereka juga mengalami kesetresan tersendiri gitu. Jadi bisa dibilang bahwa isu kehamilan tidak diinginkan ini juga akan merugikan nggak cuma perempuan aja, tapi juga laki-laki sebagai seseorang yang nantinya bertanggung jawab untuk kehidupan keluarga barunya itu, kayak gitu sih. Mungkin itu pengalaman yang bisa diceritakan terkait isu itu. Ima mungkin ada tambahan?
Enggak, sudah cukup. Sudah diceritakan semua.
Pengen tahu ini apa? Kayak tadi kan seperti sebutin mitos-mitos tadi itu. Ada nggak mitos-mitos lainnya yang mungkin perlu diluruskan nih yang masih banyak di masyarakat gitu?
Apa namanya, biasanya kalau selaput darah itu robek, itu dibilang sudah nggak perawan.
Terus kalau misalnya jalannya udah nggak apa, agak nggak apa, itu perawan.
Kayak gitu.
Di klinik tuh pernah ada satu cerita yang kayak dia tuh kan udah hamil, jadi kita di PKBI itu selain ada Kisara ada juga klinik keluarga. Nah klinik keluarga ini juga buat konsultasi keluarga, konsultasi kayak pasang HB itu, tapi juga ada buat konsultasi kehamilan tidak diinginkan. Biasanya kayak remaja-remaja yang udah hamil gitu kesana. Terus ada satu cerita dia tuh hamil tapi dia tuh nggak tahu kok dia hamil gitu. Jadi kejadiannya tuh ada di waktu di kapal pesiar, dia pergi gitu lah, kerja di kapal pesiar, terus makan seks, terus dia kayak kan cuma keluar sekali aja kak, jadi apa tak pikir nggak bakal hamil gitu. Terus pas nyampe sini ternyata dia udah hamil sekitar berapa bulan gitu. Ada juga cerita dia tuh oh ya kok kan spermanya bening, jadi tak kira dia udah nggak ini deh, nggak apa namanya, nggak bakal hamil gitu. Kan biasanya sperma tuh putih, tapi karena dia bening ya udah, jadi tak biarin aja gitu. Itu sih yang kayak kita ya ampun, ternyata perjuangan kita masih panjang gitu. Dan kita tuh juga nggak ngerti itu dari mana gitu loh. Misalnya kok ada pembicaraan seperti itu ya, kok ada mitos seperti itu keluar ya gitu sih. Sampai sekarang tuh masih menjadi salah satu, ya bisa dibilang salah satu perjuangan kita juga untuk nyari tahu juga itu sebenarnya asalnya dari mana mitos-mitos seperti itu gitu.
Sama juga ada kalau misalnya mau gugurin, pas menggugurkan kandungan ini sih banyak mitos-mitosnya pakai gini, tapi nggak tahu ke bahasa Indonesia nya nih kak.
Apa?
Katik basi
itu
ada subtitle lah
ya. Orang podcast di jadi ada subtitle podcast.
Batik basi, batang basi itu sirih ya.
Batang sirih. Oh,
batang sirih.
Maksudnya
apa? Ya, batang sirih biasanya katanya diginiin aja apa namanya lubang vaginanya nanti bakal ditantu gininya spermanya. Nah, itu juga masih banyak mitosnya. Sama cerita yang menggugurkan lewat alkohol itu saya juga dengar sendiri dari teman saya gitu. Ada teman saya yang dia melakukan hubungan seksual kemudian hamil dan dipaksalah si pasangannya ini untuk minum, nggak boleh nyebut merek ya, alkohol kayak gitu, disuruhnya beberapa hari sampai berbotol-botol itu diminum. Setelah minum dites lagi masih katanya hamil, terus diminum lagi dites lagi dan sampai pagi akhirnya menikah kayak gitu dan masih gininya tuh hamilnya tuh masih sampai sekarang. Dan pada akhirnya dari sana kita bisa berefleksi si remaja yang melakukan hubungan seksual ini sebenarnya dia tidak ingin gitu hamil. Dia sadar dia mungkin ada hal-hal lain yang pada akhirnya mempengaruhi dirinya untuk melakukan hubungan seksual itu. Salah satunya adalah kami kemarin berefleksi adalah lingkungan atau mungkin pemerintah tidak memberikan support yang cukup atau pengetahuan yang cukup bagi teman-teman remaja terkait dengan kesehatan reproduksi ini, terkait dengan bahwa melakukan hubungan seksual itu ketika sel telur dan sperma itu bertemu akan menyebabkan janin atau kehamilan. Hal-hal tersebutlah yang pada akhirnya kita berefleksi, oh kita tidak bisa nih menyalahkan si laki-lakinya yang terlalu nafsuan atau si perempuannya yang kok mau sih melakukan hubungan seksual. Kita tidak bisa melakukan hal itu karena pada prinsipnya dua orang ini juga tidak menginginkan hal ini terjadi gitu. Maka kita harus berpikir lebih luas lagi, oh ini adalah permasalahan yang cukup sistematis atau struktural gitu. Ada apa namanya, ada hal-hal lain yang kan yang mempengaruhi itu, mungkin dari kebijakan, edukasi di sekolah kayak gitu. Makanya pas opening nanti kan Kak, kita berencana mengundang gini juga
dinas
terkait supaya supaya isu ini juga ditahuin gitu. Remaja juga pengen kok menikmati masa mudanya gitu. Makanya tolong dong berikan ruang yang lebih bagus lagi buat teman-teman remaja. Jadi itu sih kan.
Merdeka, merdeka. Merdeka.
Berarti apakah akan ada seri selanjutnya? Nah. Ngomong ada kuratornya di sini kan.
Baru mau tapi ini mau mic.
Manusia volume 1000.
Iya. Isunya kan banyak. Nah, sampai ada kelanjutannya.
4 bulan sekali.
4 bulan banget. Ide. Padahal waktu itu mereka kayak iya ya nanti ya nanti ya gitu sih. 4 bulan kemudian.
Aku aja mikir gitu. Saya baru waktu ini pamerannya ke KBI. Ah yang benar belum tahu.
Ya tentang 3 tahun.
Iya.
Ternyata.
Berarti ini menandakan isu ini genting.
Iya.
Emergency.
Iya. Gimana PKB ya?
Kalau dia ya gas.
Iya karena apa ya? Ya aku yakin sih pasti banyak karena dan menurutku di Bali itu salah satu ya dari aku dari kuliah tahun 2009 tuh udah mendengar banyak hal tentang yang berkaitan kesehatan reproduksi itu yang terjadi gitu di Bali. Dan yang kayak kalau HIV megang gak sih kalian?
Iya yeah,
HIV itu sebenarnya lebih panjang lagi ceritanya. Dan di Bali itu udah kasusnya sudah banyak sekali gitu. Jadi menurutku di Bali ini banyak banget yang maksudnya aku yakin cerita-cerita begini tuh belum selesai gitu. Dan apa namanya kalau memang bisa akhirnya itu dijembatani dengan seni kenapa tidak gitu. Jadi aku rasa waktu pertama kali akhirnya memutuskan manusia sebagai meme title yang padahal tadi ya tuh manusia tuh singkatan loh.
Oh iya.
Enggak mau disebut tapi.
Oh kok enggak boleh.
Cuma soalnya saya bisa waktu kita karena kita tidak mengerti gimana caranya bikin pameran ya. Terus kita berpikir kayak apa orang-orang pemerintahan tuh biasanya suka akronim atau
iya, akronim.
jadi kita bikin manusia tuh
singkatan dari
lunyal aja
beraga usia.
Iya gitu lah. Duh malu banget pokoknya
abis itu kita off air aja.
Abis itu kita mau Vincent baru dia giniin guys sebenarnya bisa kita ganti tanggalnya.
Aku tahu dia udah gak yakin. Oh.
Kita tahu kayak waktu Vincent baca tuh kayak dunia apa sebenarnya.
Ya dia emang yang benar jadi Vincent. Vincent yang duluan baca kan daripada aku waktu itu. Terus abis itu dia udah kayak highlight, ya itulah Vincent dengan sangat ini ya. Intricate-nya apa, jadi dia udah highlight nih. Nih Mbok, terus aku juga, iya aku juga baca gimana ya. Terus kayak, ya tapi ini lebih menarik. Jadi ada bagian coming of age itu yang kita jadi subtitle gitu. Jadi, dan kita juga merasa digurat, juga merasa kayak, ih manusia ini menarik sebenarnya jadi satu. Satuan dan akhirnya jadi apa sih, istilahnya key visualnya gitu. Jadi, apa namanya, ya jadi yang menarik sekarang ada ya. Kedua dan semoga ada yang selanjutnya
ya. Harapannya selalu ada sih. Soalnya lucu juga sih, maksudnya aku rasa apa mengadvokasi lewat seni ini menjadi suatu hal yang baru juga di dunia dunia apa aktivisme seperti ini ya. Dan kayak
dan di Bali
mungkin ya, karena kalau dari aku sendiri sih kayaknya aku sering melihat pameran-pameran yang mengangkat isu sosial itu di Jogja, Jakarta gitu. Nah, kemudian ya waktu kemarin bikin yang manusia film pertama tuh pengennya kayak ya, Ben, nanti Jogja bagus kok, referensinya tuh udah gede. Udah wow gitu. Cuman setelah kita mencoba, wah susah gitu kan. Mimpinya gak terlalu tinggi gitu. Cuman setelah kita coba dalam proses, ya susah, ada senang, ada sedihnya gitu. Tapi hasilnya dimana kita merasa kayak oh seni itu memang bisa menjembatani isu ini dengan cara yang lebih visual, lebih menarik dan juga lebih empatik gitu loh. Jadinya cerita-cerita yang kita dapat mungkin dari peserta photo story, photo voice, orang ataupun bahkan pengunjung-pengunjung yang biasa aja gitu tuh sangat sangat pure menurutku ya, sangat tuh anjir tumben denger cerita kayak se-raw ini, sementah ini gitu. Salah satunya tuh aku ingat yang waktu pameran pertama, karena kita kan di Dharma Negara Alaya dan itu kan ada kaca gede gitu kan. Ada satu bapak-bapak yang dia tiba-tiba datang kayak, jadi kita ada satu instalasi kayak kutipan-kutipan tentang bullying basis gender, terus apa benda-benda yang mengingatkan dia si responden ini terhadap bullying yang dialami gitu. Terus tulisan itu sangat terpampang ya di jendela. Terus ada satu bapak-bapak yang tiba-tiba dia kayak apa nih maksudnya nih, saya tuh sedih lu baca kayak gini, apa nih ngapain nih terus-terus kayak gini. Terus dia kayak terus apa gitu. Lalu kita jelasin, kita lagi pameran bla bla, akhirnya dia merasa pada setelah dijelasin dia bilang kayak oh makasih banyak ya bikin kayak gini gitu. Saya sebagai orang tua yang punya anak disabilitas merasa sangat relate dengan hal ini. Saya pengen banget ngajak anak saya kesini, cuman karena waktu itu pamerannya masih singkat, terus juga jarak rumahnya dia jauh, dan kebetulan sebenarnya dia kesana bukan buat pameran, buat ke pameran kita, tapi buat kerja gitu. Dia kayak semoga nanti kedepannya ada lagi ya gitu, terima kasih sudah membuat orang lain mungkin tersadar ya tentang bagaimana perasaan si bapak ini gitu, karena bapak ini merasa sangat relate dengan kutipan-kutipan yang kita sajikan gitu. Nah tanggapan-tanggapan seperti itu sih yang kita selalu harapkan sebenarnya ketika kita menyampaikan mengadvokasi tentang isu ini kayak gitu. Dan dengan seni sih menurut kita sangat sangat membantu, sangat memantik, dan harapannya sih memang selalu ada terus gitu.
Mungkin aku mau nambahin sedikit aja sih soal apa namanya seberapa besar jangkauan yang akhirnya kita banyak orang yang tertarik gitu ya. Di samping dari cuma ide pasar aja, kemarin kita coba untuk mendisplay beberapa karya di acara IPPF gitu, Global Youth Forum. Di sana juga pas banget lagi diskusiin tentang unwanted pregnancy gitu. Beberapa dari istilahnya direkturnya istilahnya PKBI di luar gitu ya, PKBI di luar tuh juga sempat memberikan ininya, statementnya mereka gitu, bahwa emang jarang yang benar-benar bisa mencoba membahas isu ini tuh nggak dengan ramah yang serius gitu, karena kan mereka kalau ngomong ini pasti kayak berjuang gitu ya, padahal sebenarnya nggak semua orang mungkin tahu kalau hal itu perlu diperjuangkan gitu, nggak semua orang tahu kalau itu adalah permasalahan gitu. Ada beberapa orang yang akhirnya sudah menormalisasi itu dan menganggap itu sebagai hal yang biasa gitu. Nah, ketika kita mencoba untuk mengkonsep ini dengan istilahnya, kalau aku sih bilangnya kayak jalan masuk yang halus gitu ya, dengan konsep karya, bisa kita menampilkan hal-hal yang mungkin secara visual gitu bisa mereka lihat. Nah, itu yang akhirnya keluar mereka omongan kalau oh ini nih sebenarnya memudahkan kita untuk lebih berefleksi gitu, berefleksi sendiri bahwa oh iya ini menjadi penting nih kita untuk bahas, ini adalah permasalahan yang pada akhirnya harus kita coba jelaskan ke semua orang kayak gitu. Nah, salah satunya itu adalah direktur dari Kamboja waktu itu kalau nggak salah, dia lama banget ngelihatin karya kami itu, foto voice waktu itu apa gitu. Dia tuh kayak, saya juga merasa ini kenapa ya dia di situ gitu, lama banget gitu. Dia bolak balik tapi terus tiba-tiba mendekat dan bilang, bisa nggak kamu bantu saya menjelaskan setiap ini karyanya gitu, saya coba jelaskan yang sebisa saya gitu lah, gini. Terus dia bilang, oh iya ternyata kayak gitu ya ceritanya, ternyata ini menjadi hal yang menarik dan mungkin bisa dia adaptasi juga nih di tempatnya dia sana gitu. Dia udah berpikir untuk mencoba mengadopsi konsep ini di tempat dia, bahwa ternyata di luar pun belum banyak yang mencoba istilahnya memvisualisasikan ini gitu, memvisualisasikan isu ke dalam seni gitu ya bahasanya. Itu sih yang mungkin jadi pengalaman kita juga.
Yeay, ada yang mau menambahkan lagi?
Cukup.
Apa yang mau
lagi?
Tapi mungkin
apa ya? Paling aku ini aja sih, memang kalau dari yang pertama kalian juga ngadain survei kan?
Iya.
Itu kayak, ya itu PKB ini banget. Jadi enak banyak banget ini kayak itu, tapi ya senangnya maksudnya ada kayak elemen-elemen itu yang aku yakin kayak ya akhirnya PKB juga dapat, PKB dari sekitaran dapat lagi kan beberapa hal, beberapa data yang mungkin bisa ya melengkapi lah ya. Aku sih harapnya kayak pameran ini bisa melengkapi ya perjuangan.
Gitu. Oke, seru banget ya. Ditunggu pameran selanjutnya. Ini kan tanggal 23 ya mulai ya.
Yes.
29.
Gak sampai 29.
Gak di extend.
Boleh.
Saya tidak punya hak untuk itu. Ini sifat tuh
kacang. Makasih banyak nih teman-teman dari PKB, Kak Aul, Kak Ima, sama Kak Doni. Terima kasih juga Ibu Kurator, Kak Safitri, dan Ibu Kokurata. Gimana? Makasih banyak. Sampai jumpa di Rupa Bali selanjutnya.